Radioporadna.
8 minut po 11. hodině už máme v rozhlasovém studiu milého hosta, je jím lékař, profesor, internista, hematolog Jaroslav Malý. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, paní rektorka, dobrý den, posluchači.
Tak doufejme, že jsme dostatečně představili, čím se zabýváte, že tomu posluchači rozumí. A dnešní téma je chudokrevnost. Tak vás poprosím, kdybyste vysvětlil, co to vlastně je, co tělu v té chvíli chybí.
Chudokrevnost, medicínsky se to jmenuje anémie, je stav, kdy chybí buď to červené krvinky, anebo kdy chybí krevní barvivo, kterému se říká hemoglobin. A ty příčiny chybění jsou v podstatě dvojí. Jednak jsou ztrátové, to znamená, že ty krvinky nebo ten hemoglobin se ztrácí někde, anebo se netvoří. Čili je to otázka jako v bance příjem a výdej. Jestliže něčeho je příliš málo a netvoří se, tak ty zásoby klesají. Jestliže ty zásoby rychle ubývají a příjem je poměrně malý, tak vzniká zase ta chudokrevnost. Takže pak je ještě třetí skupina, která je trošičku zvláštní a netýká se dospělé populace, spíše dětí, a to jsou takzvané vrozené vady a vrozené chudokrevnosti, ale já předpokládám, že dneska budou dotazy spíše na dospělou populaci.
Řekl jste správně, že dotazy posluchači se mohou ptát, připomínáme čísla 726, 46, 48, 48 nebo na konci 49, ale než si pustíme písničku, tak určitě bych ráda ještě od vás chtěla znát tu informaci, pokud ji tedy víte teď z hlavy. Procentuálně dá se vyčíslit, kolik Čechů trpí na chudokrevnost?
Tak ono to není tak rasové. Není to tak rasové, dá se říct, kolik lidí trpí na chudokrevnost, a to je ku podivu už potom rozdělené podle pohlaví, protože chudokrevností trpí více ženy než muži, a to procentuálně mnohem častěji, zhruba 1/3 ku 2/3. A pak je to rozvrstené podle věku. Děti trpí málo chudokrevnosti a v okamžiku dospívání se začíná objevovat, ta chudokrevnost bývá četnější. A čím je ten člověk starší, tím ku podivu té chudokrevnosti někdy ubývá, někdy zase přibývá podle příčin, které ta chudokrevnost má.
U těch žen je potřeba zmínit, že to je dané menstruací, je to tak?
No nejen, ale i těhotenstvím a kojením, laktací. Tam se ztrácí velké množství železa a každé těhotenství tu ženu připraví o značné množství zásob, které by tu chudokrvnost neměly vyvolávat.
Mám tady připravený jeden dotaz, na kolik skupin dělíme chudokrevnost, ale vy jste v podstatě asi na začátku odpověděl, nebo ne?
To dělení je v podstatě dvojí. Jedno to dělení je takové medicínské, kdy ty chudokrevnosti dělíme podle velikosti, přesně řečeno středního objemu červených krvinek, a pak to dělení se tomu říká mikrocitární, to jsou malinké červené krvinky, pak je normocitární, to jsou normálně velké červené krvinky, ale jich málo, a pak jsou makrocitární, a to jsou velké červené krvinky velkým objemem. Těch je taky málo, ale stoupají třeba s potřebou vína nebo alkoholu, tak tam se dá docela dobře poznat, jestli člověk pije nebo nepije podle i velikosti červené krvinky. To je jedno dělení. A to druhé dělení je to, o kterém jsem hovořil v úvodu, to znamená příjem výdej. Je-li velký výdej, například krvácení nebo hemolýza, čili rozpad červených krvinek, a přísun není dostatečně velký, vzniká anémie, a nebo je malá tvorba, kostní dřeň není schopna tvořit dostatečné množství červených krvinek, a pak zase vzniká chudokrevnost.
Posloucháte dopolední radioporadnu na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Dnes rozebíráme chudokrevnost. Pokud tímto onemocněním trpíte a třeba dlouhodobě, tak určitě se zeptejte pana profesora Jaroslava Malého, který je stále s námi ve studiu, a my bychom si mezi tím mohli říci, jaké jsou první příznaky, signály té chudokrevnosti, jestli obyčejný laik to pozná.
Ale ano, pozná, ale ty příznaky jsou velmi obecné, takže můžou patřit celé řadě jiných onemocnění. A ono taky záleží na tom, jak ta chudokrevnost rychle vznikne. Teoreticky se dá říci, že u krvácení, těžkého krvácení, může být prvním příznakem třeba závratě, kolaps, neschopnost udržet rovnováhu, když je to krvácení velké. ale když člověk ztratí třetinu objemu krve, tak samozřejmě může mít pokles krevního tlaku a může dojít až k takzvanému krvácivému nebo hemoragickému šoku. Čili to je extrémní situace. Ale běžným příznakem, bohužel velmi běžným příznakem, je nastupující únava. Únava, malátnost, spavost. Klasickým případem je žena 45 let, 3 děti, 2 manželství, je zaměstnaná a nestíhá. Řekne, pane doktore, já nestíhám. Já přijdu, vyveznu děti ze školky, jdu si nakoupit, uvařím večeři a pak usnu u televize, protože už nevím, co je ve zprávách. Čili únava.
A tou příčinou podle té ženy je, že má 3 děti, manžela, který chce mít na vaříno a přitom...
Ne, to jsem říkal jako vtip toho manžela, ale je to, že ta žena, samozřejmě já si žen velice vážím, má obrovskou nálož povinností, které musí v rámci, nebo musí, které během manželství zvládá, což si ty chlapi občas moc neuvědomují, ale... Příčinou je to, že to je žena ve takzvaně fertilním věku, to znamená, že má normální gynekologický cyklus a že má za sebou 3 děti, každé těhotenství a každá laktace, čili kojení, snižuje zásoby železa. Ona do těch 45 let se dostane do okamžiku, kdy ty zásoby železa už můžou být takové, že vyvolávají chudokrevnost.
Co pak? Možná zajít k praktikovi, nechat si udělat krevní obraz, ten odhalí hned chudokrevnost?
Já si myslím, že to je rozumná rada, co říkáte, a že krevní obraz samozřejmě ukáže, jestli je tam normální počet červených krevinek, jaký mají střední objem a jaká je hladina hemoglobinu nebo hematokritu, což je poměr pevných a tekutých částí krve.
Pojďme si vysvětlit rozdíl mezi destičkami a krvinkami. Mnozí to motáme dohromady, ale ono je to úplně všechno jinak.
Tak především červených krvinek je řádově mnohem víc a je to tak, že krvinky jsou v milionech a krevní destičky jsou ve 100 000, když to vezmeme na jednotku objemu. A obě ty složky se tvoří v kostní dřeni, o tom žádná, a krevní destičky jsou odpovědné za srážení krve. Čili když se říznete, nebo chlap, když se řízne při holení, tak se mu do 3 minut až do 5 minut krvácení zastaví, protože na to místo poraněné cévy se nahrnou krevní destičky a tu dírku prostě zacpou. Zatímco funkce červených krvinek je zásobovat tkáně kyslíkem. Takže to jsou nosiči, jsou to takový dromedáři, kteří tahají kyslík na zádech a donášejí do tkání. Je to úplně rozdílná funkce.
To jste řekl krásně, jak léčit anémii, tak ono je asi víc těch způsobů, záleží na druhu toho onemocnění.
Naprosto jednoznačně záleží na příčině. Jestliže ta anémie je vrozená, tak ta léčba je nesmírně obtížná a vždycky, takhle, já to řeknu takhle, každá anémie se dá léčit krevní transfuzí, ale ne každá léčba krevní transfuzí je správná léčba anémie. Čili ta obecné podávání krevní transfuzí na všechny anémie má své opodstatnění pouze tehdy, když ta anémie skutečně vyvolává cirkulační, čili oběhové změny, když je to tak těžké, že ten člověk padá s krevním tlakem dolů a má vysoký puls, tak tam ta ukrvácení, samozřejmě transfuze je lékem volby. Ale jinak se to musí léčit podle příčiny. Čili ty, které mají příčinu nedostatku železa, mají nějakou příčinu toho nedostatku železa, může to být žaludeční vřed, může to být polyp ve střevě, může to být gynekologické krvácení. Vždycky bych šel po tom, co je příčinou. Odstranění té příčiny vede také k odstranění té chudokrevnosti. A pak jsou substituce, které se samozřejmě používají, například při nedostatku kyseliny listové se dodává kyselina listová, při nedostatku vitamin B12 se píchá vitamin B12. Při anemích, které jsou způsobené rozpadem červených krvinek, čili hemolýzou, se podávají léky, které brání tomu autoimunnímu procesu, a to jsou kortikoidy, třeba prednizon nebo solumedrol a jiné léky.
Volá posluchačka z Pardubic. Hezký den přejeme.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím pěkně, já bych se chtěla zeptat pana doktora na jednu věc. Jestli by žena, která má tendenci k chudokrevnosti a k únavě, měla třeba v období menstruace změnit stravu anebo doplňovat si nějakým způsobem přirozeně to železo?
Tak pak, když jíte přirozenou stravu a máte dostatek zeleniny a jíte maso, ku podivu maso je hodně železa, tak v podstatě nemusíte doplňovat železo. Ten většina žen žádnou chudokrevnost nemá. Záleží samozřejmě na velikosti krevních ztrát a na délce těch krevních ztrát a ta chudokrevnost se vyvíjí velmi pomalu a zpravidla to bývá u žen starších 40 let jako typický věk, když se ta chudokrevnost nedostatku železa objevuje, ale je celkem jedno, ty práčky, co se dávají s železem, nejsou nijak nepřirozené, čili není to takové, že by to byly nějaké zvláštní umělé věci. Maso, zelenina, špenát obsahují hodně železa.
Játra třeba.
Vnitřnosti také, ano.
Ano, stačí takhle odpověď?
Výborně.
Děkujeme.
Děkuju.
Taky krásný den, nashledanou. A volala paní Anna ze Svitav během písničky. Maminka trpěla na leukémii nebo onemocněla leukémii v 70 letech. Paní Anna v 75 letech chudokrevnost. Zjistila to na preventivní prohlídce. Krevní obraz to ukázal. Ptá se, jestli to může být dědičné a jestli se to bude předávat třeba i na vnoučata.
Tak za prvé jsou to dvě odlišné choroby a za druhé těch leukémii je strašná spousta, já můžu jenom spekulovat, které leukémie jsou v 70 letech nejčastější, pravděpodobně chronické leukémie. A ty samozřejmě jsou provázeny také anémií, čili chudokrevností. Čili první část odpovědi je, že se jedná o dvě odlišné choroby, čili leukémie a anémie jsou odlišné choroby, ale dá se říci, že každá leukémie je také provázena chudokrevností, protože jde o poškození kostní dřeně a v té kostní dřeni se nedostatečně ty červené krvinky tvoří. A pokud se týká vaší chudokrevnosti, zase je to chudokrevnost, řekněme, vyššího věku, a protože užíváte vitamin B12 nebo a byla jste na gastroenterologickém vyšetření, tak se domnívám, že by se mohlo jednat o autoimunitní onemocnění žaludku, které se projevuje chudokrevností, které se říká perniciózní anemie a tam ta léčba je doživotní, to znamená podává se především vitamin B12 a někdy se to doplňuje i kyselinou listovou, čili na vaši otázku je odpověď taková, že se nejedná o stejné choroby a ta dědičnost je téměř, prostě nelze říct, že se jedná o dominantní formu dědičnosti, není tam žádná forma dědičnosti.
Děkujeme za odpověď, pane doktore. A ptáme se, mohou být rýhovaté, třepící se nechty a padání vlasů spojené s chudokrevností?
Tak když se bude ptát hematologa, tak vám odpoví, že ano. Když se budete ptát dermatologa, tak vyjmenuje strašnou spoustu dalších onemocnění, které tohleto můžou vyvolávat. Ale když učíme mediky rozpoznávat z prvního pohledu choroby pacienta a učíme chudokrevnosti, tak je upozorňujeme na rýhování nechtů anebo na lžičkovité nechty, které můžou být skutečně příznakem anémie z nedostatku železa, stejně jako pálení jazyka nebo takzvané infekční ústní koutky, anguli infekciózy. Bývá to často, ne dominantně, ale jako pomocný jev u anémie z nedostatku železa.
Dá se železem předávkovat? Řekneme si, že ho budeme jíst jako prevenci. Celý rok si dáme dvě pilulky denně?
Takhle ne, ale ta otázka má, ona je docela racionální, protože existují stavy s předávkováním železa. Ale to jsou stavy, které souvisí s léčbou anemie, ku podivu, ale jsou to stavy, kdy nemáme jinou možnost léčby, než podávat masivní dávky krevních derivátů, čili červených krvinek. Je to případ třeba aplastické anemie, kterou nelze léčit transplantací kostní dřeně, ty lidé musí pravidelně chodit na podávání krevních derivátů, čili transfuze krve. A protože při tom podávání dochází také k rozpadu těch transfundovaných červených krvinek často, tak a z toho rozpadu vzniká železo, nebo spíše látky, které obsahují železo, ty se ukládají do jater, do sleziny, ta játra slezina, a tam se hovoří o předávání do kostní dřeně a tam se hovoří o předávkování železem, ale je to velmi vzácné. Z toho, jak jste to položila, tu otázku, když budu jíst pořád maso, anebo když si dám dvě pilulky feronátu, nebo jiného léku denně, tak jediná věc, která vás neklidní, je, řekněme, jak to říct do éteru, prostě poznáte to na záchodě.
Barva stolice
tak,
a
ano,
hustota.
Jsem,
já to řeknu za vás.
Ano, děkuju. Barva stolice bude hodně tmavá a rezata a prostě takový starý rez, černej. Takže to je jediná věc, ale jinak nevím, proč by lidi měli jíst železo celý rok, když to nepotřebují.
Pan Leoš také volal, jaký on měl problém. Vy si to pamatujete, během písničky jste slyšel dotaz?
Ten dotaz byl reakcí na moje prohlášení, že při anémii je vedoucím příznakem, obecným příznakem únava. Ale protože to je obecný příznak, tak ta únava může provázet celou řadu jiných chorob, nejen chudokrevnost. A pan Leoš měl problémy s jaterním barvivem, kterému se říká bilirubín, nacházel u něj vysokou hladinu bilirubínu. On se ptal, jestli to může mít souvislost s tou anémií. S největší pravděpodobností nikoliv. Ta zvýšená hladina bilirubinu bývá při onemocněních jater nebo onemocněních žlučových cest a také někdy bývá spojena s výraznou chudokrevností, respektive ta hladina ne, to je jenom číslo, ale ta choroba, která to vyvolává, tu zvýšenou hladinu, může mít jako dominantní příznak únavu. Je to známo u jaterních chorob, některých jaterních syndromů, dokonce vrozených, které jsou provázeny laboratorně pouze zvýšenou hladinou bilirubinu, ale klinicky to bývá taková únava, kdy ten člověk je odpoledne opravdu jakoby velmi, velmi chabý a velmi unavený. Takže odpověď je nikoliv, zvýšená hladina bilirubinu není příznakem chudokrevnosti, ale ta únava může mít celou řadu jiných příčin a to, co pan Leoš naznačil, pravděpodobně nějakým jaterním onemocnění, ale více z toho nedá vyčíst.
Mohl byste nám připomenout, jaká je normální hranice toho hemoglobinu u žen a u mužů?
Je to rozdílné. Je to, dokonce u dětí je to rozdílné a u dospělých je to rozdílné, takže ta hladina červených krvinek velmi kolísá třeba s nadmořskou výškou. Tak je to známé, že Kolumbijci jsou výborní cyklisté, protože žijou v nadmořské výšce na 4000 metrů a nebudu jmenovat naše sportovce, který žili ve Font-Romo ve Francii, aby dělali lepší výkony, protože jim to nahoní červené krvinky, že jo, pochopitelně. Mají větší výkony potom. Ale ta normální hladina u dospělých žen, zdůrazní u dospělých žen, je množství hemoglobinu od 128-130 gramů na litr do takových 155 gramů na litr. A u dospělých mužů je to zhruba o 10 vyšší, 140-145. Záleží, tam jsou trošku rasové rozdíly až do těch 160-162 gramů na litr.
Říkal jste také během písničky, že tělo si ale postupně umí zvyknout, umí se s tím vypořádat s nízkou hladinou hemoglobinu. Jak tohle je možné, že stále fungujeme a máme třeba hodnotu 50 jenom?
To jsou extrémní případy. Je to poměrně typické u takzvané perniciózní anémie, což je v podstatě autoimunitní onemocnění žaludečních buněk, kdy žaludeční buňky nevytvářejí určitý faktor, který je potom odpovědný, který se váže na vitamin B12 a je odpovědný za vstřebávání v konečné části tenkého střeva. A tito lidé slábnou postupně. A to postupné slábnutí je v řádech měsíců do konce let, to není otázka týdnu. No a jestliže to tělo má možnost adaptace, no tak se adaptuje. Adaptuje se tím, že trošičku člověk sníží výkon, už tolik neběhá do třetího patra, vyběhne do druhého patra, ale nepocítí to. Na první chvíli to nepocítí, že je tak unavený. Takže měl jsem tady dotaz jedné pacientky, která říkala, že to subjektivně nepozoroval, že má chudokrvnost. Ano, to je také možné. To je také možné.
Možná, že to svádíme i na stáří, že ta výkonnost je nižší. Ale
to v každém případě ta výkonnost sklesá a můžu vás ujistit, že od 40. roku života se vám ztrácí svaly, ať chcete nebo nechcete.
Ještě poslední dotaz. U dárců krve dělají se nejdříve testy na anémii nebo ne?
Určitě. Já si myslím, že dárce krve by neměl být
by to anemický. Ani nedal s chudokrevností.
No, neměl být anemický. Musí mít vyšetření krevního obrazu, kromě jiných vyšetření, které zabezpečují bezpečnost podání toho vzorku.
My moc děkujeme za váš čas a určitě se nevidíme naposledy. Lékař, profesor, hematolog Jaroslav Malý byl ve studiu rozhlasové radioporady. Mějte se hezky, pane doktore, ať se vám daří a děkujeme.
Budu se mít hezky, děkuji za přání a vy se mějte také krásně.